habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa dunida oo v o a washington si toosan kaga imaanaysa. sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com.
anagu waan hambalyeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa, waana si aanu filaynay, waana si ay shar u yahay, khayr baanan rajaynaynaa insha allah.
kaasi waxa uu ahaa warbixin ku saabsan doorashooyinka somalilan oo arrimaha doorashooyinka ka hadlay, islamar ahaantaatina muddeeyay doorashooyinka ururada iyo tan madaxweynenimada somalilan. waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xildhibaano ka hadlay wadoominta al-shabaab ay ku samaysay magaalada baydhabo.
baydhabo maanta ku todoba ay tahay, way xiran tahay sida idinka ogtiin, shabaab waa xirtay, wadooyinka meel la galaayo malahan, raashin malahan, kiilada sokorta $2 la gadaayaa, litirka shidaalkana $3 la gadaayaa. laakiin taas waxay u taalaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay ka qaybgalka heshiis sanad jirsaday oo qaramada midoobay u ogolaanayay in ukrain ay waddankaasi kasoo dhoofiso qamadiga iyadoo la marsiinayo badda madow sacdoon kadib markii qarax lagu waxyeeleeyey buundada isku xirta ruushka ee krimiya, halkaas oo moscow ay ku tilmaamtay weerarkaasi inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ukrain ayna ku tilmaantay weerar gagixiso. ukrain oo weerarkaasi sheegatay ayaa dhinaca kale ruushku waxa uu sheegay in 2 qof oo rayid ay ku dhinteen weerarkaasi, gabar ay dhaleenna ay ku dhaawacantay xilli arrintan ay imaanayso dagaalada ka socda waddanka ukrain ay weli sii jiraan. kremlinka ayaa sheegtay inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya weerarka iyo go-aanka ay ku joojinayso heshiiskii lagu dhoofinayey badarka ee dalka ukrain, iyadoo taasina ay muddo dhexdhexaadin ka wadeen dalalka waddanka turkiga, qaramada midoobay, iyo waddamada arrintani ku shaqada leh ee ukrain iyo sidoo kale ruushka. dable hubeysan ayaa 10 qof ku dishay, 2 kalena ku dhaawacday isgoys mashquul badan oo ku yaala magaalada bamenda ee dalka cameroon, halkaas oo ah gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi oo dhibaato ay ka jiraan, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka isniintii. goobjooge ayaa sheegay in kooxda weerarka geystay ay baabuur ku yimaadeen galinkii dambe axaddi, waxaana dadku ay ku amreen inay sagaxadda dhulka ahi jiifsadaan kuwaas oo rasaas la dhacay. halkaasi waxaa ku dhintay tiro dad ah oo 12 gaaraya, kuwo kale ayaa goobta ka baxsaday. ciidamada difaaca ee amazonia loo yaqaano oo ah kooxda ugu weyn ee goonigoosadka gobolka looga hadlo ingiriiska ee dagaalamayay 2017 ayaa loo aaninay in weeraradaasi ay geysteen. barasaabka gobolka waqooyi galbeed adolf lely ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixiso weerarkaasi ka dambeysay sida uu sheegay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood rasmi ahi ka yeelan doonaa arrimaha ku saabsan caqliyadda macmalka ahi ee ayda loo soo gaabiyo, kaas oo kulanka uu ka dhici doona magaalada new york, waxaana britain ay ku baaqaysaa wadahadalo caalami ah oo ku saabsan saameynta ay ku lahaan doonto nabadda iyo ammaanka dunida. caqliyadda macmalka ahi ee artificial intelligence-ga loo yaqaano dowladaha adduunka ayaa ku fikiraya sidii loo yareyn lahaa khataraha teknolojiyadda ee soo ifbaxaya, taas oo dib u qaabayn karaysa dhaqaalaha adduunka islamar ahaantaasina bedeli karaysa muuqaalka amniga ee caalamka. britain waxaa haysaa xilka madaxtinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan, waxaana ay raadinaysaa door hogaamineed oo caalami oo ku aadan arrintani. xogeyaha arrimaha dibadda britain james cleverly ayaa shir guddoomin doona shirkan oo dhici doona maalinta talaadada. warkii dunida dhegaystayaal ayaa intaasi ku eg. habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasaad ka dhegeysanayseen waa v o a inugu dagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunidaani kugu hayo guddiga doorashooyinka somaliland ayaa maanta soo saaray go-aanka doorashooyinka iyagoo sheegay in doorashada koowaad ay noqon doonto doorashada ururada taasi oo ay markaasi ku mideeyeen inay dhacdo ama ay ku mudeeyeen anraada inay dhacdo 28-ka bisha diseembar ee sanadkan 2023 doorashada labaad waxa ay sheegeen inay noqon doonto doorashooyinka somaliland ee midda madaxtinimada taasoo ay ku mudeeyeen inay dhacdo 13-ka novembar ee sanadka soo socda 2024 warbixin ku saabsan wararka guddigu soo saaray waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa go-aanka doorashooyinka somaliland oo ay maanta ku dhawaaqeen waxa qoraal ay soo saareen oo uu ku seexan yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland muuse xasan yuusuf ay ku sheegeen sidan guddiga doorashooyinka somaliland waxa uu go'aamiyey kow in doorashada xisbiyada qaranka la qabanayo taariikhdu marka ay tahay 28-ka bisha diseembar sanadkan 2023 si loo helo saddex xisbi qaran oo aasaasan lana siiyo shahaadada xisbinimo ee 10-ka sana ah si waafaqsan qodobka shanaad faqraddiisa 33-aad guddiga doorashooyinka ee somalilandna muddadaa ka horraysa uu ka dhammaystirayo wixii farsamaa laba in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan la qaban doono bil ka hor dhammaadka muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sida ku cad qodobka 38-aad faqraddiisa 2-9-aad ee dastuurka somalilan kuna beegan bisha noofambar 13-keeda 2024 iyada oo la raacayo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtidu sameeyeen ee taariikhdiisu ay ahayd 10-aad sannadkii 2022 qoraalkan go'aanka ah ee guddiga doorashooyinka somalilan ay soo saareen ayaa lagu soo gebagabeeyey haddaba guddiga doorashooyinka ee somalilan waxa uu ku codsanayaa golayaasha sharci dejinta inay dhammaystiraan qabyooyinka sharci ee doorashooyinka dhinaca kale guddiga doorashooyinka somalilan waxa uu ku codsanayaa dhammaan badaneeyayaasha kale ee doorashooyinka somalilan in ay kala shaqeeyaan fududaynta wixii farsamo ah ee la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinkaasi si aanay u dhicin dib u dhac doorasho oo loo maaro waayo dhinaca kale waxaan la xidhiidhay xisbiyada mucaaridka ee somalilan ee u cidiya waddani si aan wax uga weydiiyo aragtidooda la xidhiidha go'aankan guddiga doorashooyinka guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneral faysal cali waraabe oo aan la hadlay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan isla markaana ay wadatashi ballaaran ka yeelanayaan haatanna aanu diyaar u ahayn inuu ka hadlo dhinaca kale afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee waddani maxamed faarax oo aan la xidhiidhay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan geesta kale waxaan la xidhiidhay guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed oo ka mid a 10-ka urur siyaasadeed ee somalilan cabdilaahi xuseen iimaan cabdilaahi darawal waxaana aan weydiiyey sida ay u arkaan guddiga doorashooyinka ee somalilan go'aankan ay soo saareen waxaana uu ku jawaabay
bismillaahi raxmaan raxiim waan u arkaa waxaan u aragnaa runtii dee go-aanka cadaali ah go-aankan isi layday baan u aragnaa marka shuruucdeenna iyo dee dastuurkeenna la eego sanad iyo badba ururadu ay howlgaleen oo ay diiwaangelintii hawshii diiwaangelinta wadeen xisbiyada laftoodana way nagula jireen markii ay dhammaatay dee hawshood waqtigoodii uu dhammaaday marka annagu waan hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa waana si aanu filaynay waana si ay sharcigu yahay khayr baanan rajaynaynaa insha allah
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay khadar qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda magaalada bidhaba ka taagan kadib markii la sheegay ay kooxda al-shabaab go-doomiyeen magaaladaasi taas oo sicir barar ka dhex dhalisay gudaha magaalada warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste
xildhibaan xaawoosa kor ayaa warfidyeenka u sheegtay in maalintii toddobaad ay go-doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo kuwaasoo wajahaya sicir barar dhanka maciishadda ah
baydhabo maanta ku toddoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin shabaabaa xirtay waddooyinka meel la galaayo malahan raashiin malahan kiilada sokorta $2 la gadaayaa litirka shidaalkana $3 la gadaayaa laakiin taas waxay ugu taalaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ciidamo way joogaan oo loo baahnaa inay dadka u adeegaan shacabka ay u adeegaan waxa ayaga loo tababaray mise maxaa lahay ciidda Soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan. waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha shirkada gudisan ee dowladda oo ra'iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaanka uu ku jiro si degdeg ah in wax looga qabto arrinkaas, sababtoo ah sida idinka ogtihiin baydhabo waxaa ka jiro macaluul badan, ka jirto abaaro badan soo noqnoqday, fatahaado badan ka dhacay, ayadoo saas ay tahay go'doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas. marka dowladda federaalka Soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaalan gargaarsa la sameynayo, hadday wadan soo dedejiyaano, haddii meel uu ka yaalin inay soo qaadaan waajib ay ku tahay ayagaa shacabka matalo. maamul goboleedka ugu horeeyay madaxweynaha maxaa lahay Cabdixafiis iyo Xasan Sheekh waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah shacabka Soomaaliyeed oo ku nool degmada Baydhabo inay uga qaadaan go'doonka saaran.
xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Abuukar, kaas oo tilmaamay in go'doonka ay ku sugan tahay Baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacyaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday.
Baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go'doon, waa masiibo kale soo korortay. Baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimadii kumeelgaarka Koonfur Galbeed. waxaad kale la socotiin Baydhabo inay tahay guud ahaan Soomaali magaalada dadku ugu baraka oo almost dad ku dhow 500,000 mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaaro iyo colaad iyo shabaab ku yaga naftooda deegaanadoodii horey ugu soo barakaciyeen oo 500,000 oo dhibaato badan markii hore meesha ku haystay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay. waa dhibaato aad nasiib daru ah. waxaad la socotiin magaalooyin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan oo sida Xudur iyo Waajid iyo Diyasoor qasacdheere muddo 15 sano ah ay go'doonsanaayeen. marka Baydhabo dadkii haddana ay xoogaa soo miciin badeen in haddana culaqabateen kale loogu daro waa nasiib darro aad u weyn. waa ku cambaareynaynaa dee waxa wax sameeyna waa shabaab, dee bulshada Soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobeynin. waa nasiib darro maalin walba soo kordhaysa. Baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay kasoo jireen, barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin, kuwa aan baraka ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaro daaldhacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen.
xildhibaan Maxamed Abuukar ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo degdeg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan Baydhabo.
marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka, xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyay, in arrintaas tallaabo degdeg ah laga qaado, waayo waddooyinka u baahan in la furo annaga maadaama xildhibaanada federaalka anahay, qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka, madaxweynaha iyo deeyisheeda xukuumadda. waxaan rabnaa inay arrintaas gurmad degdeg ah tallaabo degdeg ah laga qaado sidii waddada loo furi lahaa. annaga waxaan noo qorsheysan inaan degayladaan u sameyno xildhibaanada furiimu wataan ma hubaysna ii sheegay bulshadii inay abaabulaan dowladda ay kula xisaabtamaan waddooyinka sidii loo furi lahaa shacabka dhibaataysan, cid alaalaydii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn. intaasaa iisa doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xoreyntii diyaar garowgii bulshada horey u socdeen, dee dadka waa la abaabulay oo diyaar garaysiin diyaar waaye, dee dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay. waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowrda taqaanayay sheegaadii gobollada oo dhan laga furo, sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adduunyahay meelo kale ay dhibaatadu sii saameynaysaa. marka dowladda Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka ah inay maanta shacabkii Soomaaliyeed dhibaatintan leeg ay u geystaan, adee looma dulqaadan karo. maanta galaas caanaa lama geyn karo Baydhabo, adee ilmihiiba ii sheegaadii maanta aan laan kuwa dadkii waaweynaba waayeladan awoodin gaari ma geli karo wax ma socon karaan. marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg arrintaas tallaabo u qaado.
hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay ururka Al-Shabaab go'doomiyeen magaalada Baydhabo, taasoo keentay in qiimaha maciishadu ay sare u kacdo, isla markaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
aad buu mahadsanyahay xasan kaafi. dhinaca kale, la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay heshay hub culus oo markaasi ka caawin doona dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. waxa uu Xuseen Sheekh Cali uu sheegay in hubka ay dowladda Soomaaliya heshay ka midka yihiin helikabtero, hubiyaal iyo hubka liidka diyaaradaha, islamar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya arrintaasi soo dhoweynayso. dhinaca kale, waxa uu Xuseen Sheekh Cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalkan Maraykanka lagu qaban doono shir dhaqaale lagu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay dowladda Soomaaliya awood ugu hesho inay ku filnaato ciidankeeda wixii ka dambeeya sanadka 2020. waxuu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay wariyaha v o a Haaruun Macruuf.
dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay on gunships ahayn oo hadda loogu talagalay ubu asaarin yahay laakiin waxa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logistics kooda ama dhaawac oo ay dowlad ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin. Waxaa jira hubkan oo hubiyasha waaweyn oo 120-ka ah oo hubka xaaraanta ku jiray ka xaaraanta inay dowlad Soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira. Hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. Marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeennu ay dheer yihiin xagga hub ahaan. Ciidanka shabaab ay butaan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysa.
Marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in cunaqabatay inta hubka guud ahaan laga wada qaado?
Waa su-aal aad fiican. Horta meel fiican ay noo maraysaa oo benchmarkska 12 benchmark oo dowladda Soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii oo ay hubka ku xakamayn lahayd ku hayn lahayd aday noqon lahayd shurul siyaasad farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo safe ah inay dowladda Soomaaliya awoodaheed leedahay. Taas meelo fiican ayaan ka gaarnay. Labo, xagga sumcadda qeyb weyn ayay ka tahay in dowladda Soomaaliya si fuli ah loogara qaado, inkastoo hadda aan awoodni inaan hubki tallaabooyin kaleeto u marno. Haddana xagga sumcadda dowladda Soomaaliya in aysan cunaqabateyn saarnayn haddii ay tusaale aan ku siiyo, dowlado ama shirkado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda Soomaaliya haddiiba uu jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro, iyada oo si kastood ugu sharxida aan isu dayeyn inay fahmaan. Marka sababta dowladda Soomaaliya ay u rabto si ay suverenitydeeda iyo gobolnimadeeda si dhammaystiran usoo ceshato, sumcaddeedii oo na ay usoo ceshato, ayay u dalbaysaa in hubka si dhammaystiran looga qaado.
Marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan dabayaaqada sanadkan la wada qaado, weli taasi ma taaganta?
Aad iyo ayay weyn tahay. Waa maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda Soomaaliya hadday ku guuleysatay waa dhammaystirka howlahaas benchmarkska ah oo Soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guulgaarto.
Waaya, qodob kalood kaga hadashay hadalkii aad siisay televisionka SNTV wuxuu ahaa in ciidanka Soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaale ururin, bal qodobka faahfaahin iyo goorta arrintaasi dhacayso.
Waa mahadsan tahay. Dabcan heshiiskii amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada Soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo, in dhaqaalahooda aan awoodno maaragtay, iyo in aysan u adeegaynin maaragtay dad xukun haya ama shaqsiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqangalkiisa. Waxaanan hadda rabnaa inaan ku qabannay dowlada saaxiiba ah, dowladda Maraykanka, in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaanaya dastuurka dalka in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructureka, ama ha noqoto xarumaha kaydadka hubka, ha noqoto maaragtay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabaha helicopterska, ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah, ciidanka lugta ah tayeyntiisa, gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska, in maaragtay la helo tababarkoodii la helo, in Soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo taya leh, in hal mar adduunku gacan ka geysto si ay dowladda Soomaaliya 2027 si dhammaystiran ciidamadeed amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto.
Waqt marka shirkan yaa marti gelinaya maxaa ku jiraa yaa kasoo qayb galaya yaa laga aruurinaya dhaqaale intee le'eg baad filaysaa in loo aruuriyo?
Waxaa co-sponsor isla ah 7 dowladood oo Soomaaliya saaxiiba la ah, waa Mareykanka, waa Turkida, waa Ingiriiska, waa Qatar, waa Imaaraadka, waa Sacuudiga iyo EU-da. 7 ayaa Soomaaliya wada qabanaysa maaragtay iyadaana dowladaha saaxiibada ay la yihiin oo dhaqaalaha haysta naga kaalmayn doona inay ku cazumaan. Dowladda Soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana cazumaysa dowladaha, dowladaha imaan doona tiradooda iyo hadda weli macayin ma hayno. Waa hawl hadda qabyo ah oo hadda wada socota. Dhaqaalaha aan la tegi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeedina shaqo xawli hadda ku socoto waaye, laakiin in aan ku ekeyno in aan beyond 2027 aan Soomaaliya la caawin, laakiin hadda ilaa 2027 wixii Soomaaliya loo dhisi lahaa, loo gadi lahaa, loo tababari lahaa in maaragtay December la isu keeno dhaqaalaheeda.
Kaasi waxaa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali wuxuu u warramayey Harun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Dhegeystayaal, waxaa maanta magaalada Jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida lagu beeray 3 milyan oo geed, iyadoo qorshe uu yahay wejiga labaad ee dhaxalreebkaas oo qayb ka ah qorshe. Maanta lagu beeray 500 milyan oo geed qorshahaasi horumarka cagaaran ee dalka hindisihiisuna lahaa ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta kala gedisan. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxay ahayd 4 ka hor markii dalka laga bilaabay qorshaha hirgelinta wejiga koowaad ee dhaxalreeb, kaasoo ah barnaamijka horumarka cagaaran ee uu hindisihiisu lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed, isla markaana lagu beeray 6 bilyan oo geed. Haddaba waxaa maanta guud ahaan dalka laga beeray wejiga labaad ee qorshaha dhaxalreeb iyadoo la beeray 500 milyan oo geed, waxaana deegaanka Soomaalida maanta laga beeray 3 milyan oo geed oo qorshahaasi guud ee dalka ka mid ah. waxaana ololahan dhirbeerista ka qayb qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka ugu horreeya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, kuwa ka socda heer federaal, golaha wasiirada, shaqaalaha dowladda iyo weliba hay-adaha amniga deegaanka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda qorshahani dirbeerista uu leeyahay dalka, gaar ahaan deegaanka iyo weliba teeda dhirta la beerayo.
dirbeerista saakaan u dareernay waa tii mid ka mid ah barnaamijyada dalka ka socda. La rabo maanta oo kale in hal maalin 500 milyan oo geed lagu beero dalka. Marka sidii laashale baan ka dhawaajinaynay dirbeerista dalka iyadoo sideeda barnaamij guud oo lasoo dhaadhiciyay ay tahay. haddana inagu inaynaan arrintan u raacin maadaama uu tahay un awaamir guud oo soo daadegtay, ee aan inagu fahanno in dirbeeristu cidda ugu badan ee faa'iida ku qabtaa ay tahay dadka reer guuraaga iyo dhulka nabaad guuray ee maarata dhirs badan aan lahayn. tirada saaka la beeray deegaanka waa 3 milyan oo geed. marka hore 5 milyan oo geed baan ku fikiraynay, laakiin markaanu bilownay inaan soo ururino abuurki loo baahnaa inaan maarata beerno, waxaa noo soo baxday inaan heli karno ilaa 3 milyan oo geed hal maalin. laakiin insha allah sanadkan ilaa 20 milyan aan beerno ayaa qorshano ah.
sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in marka hore dhirta la beero kadibna dabagal lagu sameeyo, gabagabadiina fariin u diray shacabka, taasoo ah in ahamiyadda la siiyo dhir beerista.
marka dabeerdaa raacda uun ahaan in hawshan aan loo qaadanin, dad fara badan aragtida noocaas ka bixinaya jiraan ama ku mashquulaya waa la beeree hadhu yaa dabagelaya. waxaa ugu horreysa horta waxa weeye waa beeritaan. marka kolka ugu horreysa aan beerno, kadib wixii guldulooyin ka jira dabagalkana aan adkayno. laakiin arma la dabageli waaye darteed in loo hayo fariimo ka duwan fariimaha ah dhulka aan beerada loo gudbiyo sax uma arko. marka runtii maanta 3 milyan oo geedan ayaan beeraynaa oo deegaanka o dhan laga beerayo. haddii aan ku guuleysano inay geedahaasi ay meel maraan 89 xitaa haddii ay meel maraan oo ay baxaan, waa wax weyn isbedela. waxaa loo baahan yahay dhaqan ahaan loo qaato. hal maalin wax la qabtana kaloon bixi karo baahida aan haysa. marka haddaan rabno in cimilo wanaagsan aan ku noolaano, haddaan rabno in dhibaatooyinka abaare nagu soo noqonaya ka baxno, هذان ربنا حيتا وطلعان تينان دباتوين كنفقران تاكبحنو كيدها اللي بيريو او ايدي قار كوان مرهان او قدرنو كيدها انخدارتا كيدها انخدارتا هذي انبلونو اسمياش ودوينك ان سمينينو يو اسمياش بليادا ان سمينينو سيلم بدا ayuu istaqbal faa'iido ugu yeelanaya insha Allah diyaar
dan kooda qaar kamid saraakiisha ciidanka booliska deegaanka oo iyaguna qayb ka ah ololaha dhirbeerista ee deegaanka laga bilaabay maanta ayaa idaacadda VOA la wadaagay ka qaybgalka barnaamijkan
magacaygu waa Shaalax Maxamed Cabdi Umar ah ciidanka ilaalada martiyada dowlad deegaanka Soomaalida waxa weeye sida aad ka aragtaan waxaan u soo baxnay dhirbeeris shakhsiyeeyay inuu hal geed beero dhirbeeristaas oo guud ahaan dalka ka socota gaar ahaan deegaanka waxa weeye sidii tahay oo u haboon malano oo qayb qaadanayna ciidanka hadda ka hor nabadgelyada ku mashquulsanaa ee nabadgelyadii maadaama horumar loo rogay horumarkana qaalin xal inaan ku qaadanaa noo qorsheysan haddii noqoto dilbeeris iyo haddii noqoto horumarteena kale marka cagaarinta anagu saaka say tahay baan u wadnay idinka indhiinaydin macalina ala shakhsi saaka inaan hal geed beero yaa noo qorsheysan
qorshahan dhaxal reeb ee wajigiisa labaad ee maanta dalka laga bilaabay isla markaana lagu beeray 500 milyan oo geed kaasoo qayb ka ah qorshaha horumarka cagaaran ee dalka maxamed abdulrahman gaata VOA
magala jigjiga gata adbu maasin dhigaysiyaal dadka ku dhaqan deegaanka laba jameeco oo qiyaastii 20 km dhinaca konfur bari ka xigta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ayaa go'doonsan kadib markii wabiga uu ku fatahay iyadoo dadkuna ay isugu kala gudbaan iyagoo adeegsanaya doonyo warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee halkaasii booqday Xuseen Xasan Dhaqane
dadka deegaankan oo u badan beeralay qarkoodna shaqooyin murugmaal ah u tagi jiray magaalada Jowhar ayaa waxa hareereeyay biyo afarta dhinac ka maray waxana deegaanka lagu gaari kara oo kaliya doon tulmareysa dhul qiyaastii 5 km ee biyo yaalaan qayb yar oo tuulada ka mid ah biyuhuna aysan galin ayaa waxa ku wada nool dadka iyo xoolaha oo duruuf dhinaca nolosha ay haysato iyadoo dadka intii awooday ay deegaanka hor uga barakacday Muuse Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka laba jameeco.
Xoolihi u aragtay 4 xoolood joogtay oo dadkan beeralay u badnaayeen, macnaa xoolo dhaqatadoodu waa yareed, beerihiina waa aragteen inta biyo oo ku jirto, ilaa qof hadda dhex istaagi karto ma jirto, oo macnaa biyo waa liqaayaan, wax dhaxmari kara male, waxa kale oo idii u dheeriyay oo hadda aad aragteen, baalihi iyo dadkii inay meesha isku nool yihiin, mas weyn oo isagoo soo galaya buulada, ayaa la arkay la dilay. Alwishiisa laga soo bixiyay doofaar dhan dhunjiye hadda qof wax doofaar dhunjiye qof bini'aadan ay la taawaa qof bini'aadan waa kasi daran oo macnaha habeenka guriga kugu soo gala wax alaala waxa uu rabo oo macnaha arkoon waa liqa wax uu macnaha dhaafay male xoolihi waa aragteen inay leedeen waa soo aragteen dadku waa jifan yahay caafimaad male waxbarasho male wax la cuno male dhammaan dhibaatada meesha ka jirto waxaan u sheegaynaa Ilaahay horta awalan waxa kale oo jiro biyahan hadda meesha ku jiro waxa hadda mar dhow baxaya ma ahayn wax laga filayna ma ahayn xilliga oo waxa lagu jiraa sagayada ee imaahaysa oo wubigi oo buuxo oo biyo koobo oo keenay mid kale inta roob xilli roob waa xagaagu lagu jiraa ilaa 100 sano 100 maalmood waa ku jiraa 100 maalmood inta ka badan ay ku jiraan biya wubiga inta wubiga ku jiraan inta la majbaarkeeda ku sii jiraan ugu yaraan 6 bilood amal waa ku jiraaya
dadka ku go'doonsan deegaanka laba jameeco ayaa waxay wajahayaan dhibaato dhinaca cuntada u badan maadaama aanu jirin meel ay u xoogsi tagaan markii horena ay ahaayeen dad danyar u badan sida ay sheegayso Sokora Cabdi Muxadiin oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco
biyo afarta gaar iga raaraco baxla lakii aan unu kanaynaa xasilka aan ku nahay baala laga soo dooxay meeshaas noo yaallo dadkana waa ku halisan gacan lugu dadka xunu ka qabsaday oo si xun loogu fakasiyay haddaan usagaan la soo diliyo meeshaas la keenay unuku waxaan ku jirnaa qaata billaahi hadda ka horna waa ka warannay nolosheyna inaan nolol xun aan ku noolnahay oo guryihii baalalka inuu kaas la galo u hayno haddaana ilmaheyga ay annaga haddaan biriga ay diyaak joogaan ee daruuf oo haysa ay tahay oon haddaan cawada dabka aan ugu nooleysa karin dhibaato haysata ayna tahay intaan ka baxay haddaan u jeesa taga feerma xagaada biyaha iga sokeeyo haddaan aasa taga Jowhar biyaha iga sokeeyo haddaan bar u jeesa taga biyaha iga sokeeyo waxaan qoryaha sheegtay qorin doona makaro qorihii waxaan ku kariyayaan ballaaha waxaan ku doontaa laakiin shan bilood ee biyahan ugu jiraan haddaan meelaha u baxnaa mare oo daruuf aan nahayso waxaan kunkun godana ma haysan daruufo biyo la nahaysa qaajo waa nahaysa dad aniga la mid ah haddaan aniga la iga dard waa joogan waxaan u baahanahay dadkan Soomaalida naga fiirsahay inay wax noo gartaan ay wax noo gabaan oo dhibaatada nahayta ay na fiirsan oo dhibaatada nahayta ay wax nooga qabtaan oo na fiirsan oo ina tiin dadkan dhariga haysta ay na tiin waxaan u rabaa inaan waan qaajo nahayso
godonka iyo dhibaatada dhinaca cunta la'aanta dadka qaarkii durba waxa asibay cudurrada nafaqadarrada ka dhasha goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad ay ka heli karaan waa magaalada Jowhar oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jirta biyana ay ka sokeeyaan, sida uu tilmaamayo Maxamed Cumar Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco.
Wax maamul hor noo socda ma arag, maana iskaaga go'doonsannahay. Jameeca Mabaaraga la yidhaah meeshaan ee biriga mandayeysa waxaan u baahannahay daryeel in wax noola qabto. Caafimaad darra waa jirtaa, baahi waa jirtaa, xoolihii waa iska dhammaadeen. Idinkaaba arki doontiin wixii joogana wax tabar yar waa xoolihii, waa iska dhaqdhaqayaan. Wixii kalena waaba dhinteenba. Dadkina wax ay haystaan ay cunaan malaha. Alxamdulillah shukr. Qoyddii qoyska yar biriga 20 milyan oo deyn oo ku jirtaa. Dadka dukaanay saaran yihiin 20 milyan oo deyn waa ku jirtaa, nimayna ku jirin malaha. Beerihiina biyaa ku jiro.
Yaani ilaa meeqa
biyaana 4 bilood ee hadda nagu jiraana. Ilaa 5 bilood oo kale hadda waa ku jiraan, 9 bilood xagga dhimaa sanadkii.
Waxaan xiriir dhanka telefoonka la sameeyay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, bal waxa ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta, balse nooma suuragelin inaan helno maamulka heer gobol ama kan magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo aad xilligan kala dhegaysataan, waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno daahfurka xarun lagu magacaabo Hiddo Center oo laga hirgelinayo magaalada Toronto. Soomaalida magaalada Toronto qaarkood ayaa garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay helista xarun dhaqan oo ay yeeshaan Soomaalida. Ururka Hiddo Center ayaa habeenimadii Khamiista qabtay xaflad ay ku daahfuriyeen xaruntaasi. Xasan Tuke oo ah madaxa Hiddo Center ayaa markii hore weydiiyay barnaamijka iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Barnaamijkan waa barnaamij hidde iyo dhaqan ah, waa barnaamij in muddo ah naga soo dhex buuxayay aan final and limit ujeedadiisii iyo halgidiisana waxa weeyaan saan ubadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada qurbaha ku kortay especially magaalada Toronto ama Ontario dhan ama Canada dhanbaba, inaan barno dhaqankii iyo hidihii dhaqankii ummadda Soomaaliyeed ee u dhasheen.
Waata waxay waran taabal hiddii dhaqan waaye, waxaan ognahay qurbaa lagu nool yahay, dalkii aad ayaa loogu fog yahay. Dadka waaweyn marka laga soo tago caruurta kuwa halkan ku dhashay ama ku koray, muhiimad intee laagayo barnaamijkan iyo xaruntan u leeyahay?
Muhiimad weyn oo runtii oo gaar ayuu u leeyahay, sababtoo ah caruurtayada halkan ku dhalatay waxay la haystaan ama ku soo barbaareen dhaqanka wadanka ay degan yihiin ee wadanka Kanada ah, maadaama ay dhaqan kale ee shishaaye haystaan ee qurbaha ay ku dhasheen. Waxaanu door bidnay inaanu ku abaabino dhaqankii hidaha ee dhaqankii u lahaayeen ee Soomaaliyeed.
Kawaneyn Maxamed Xuseen oo loo yaqaano UK oo ah xiriiryaha barnaamijka Hiddo Center ayaa sidoo kale iga warramay muhiimadda xarunta Hiddo Center u leeyahay Soomaalida Kanada, gaar ahaan kuwa Toronto.
Maasani Xuseen, waa markii ugu horeysay barnaamij noocan oo kale la qabto oo hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigayo. Caawan waxay ahayd daahfurkii golaha Hiddo ama Hiddo Center. Runtii caawad arkaysay dadkii isu yimid, macnaha dad aan inta muddo dheer aan la arkin ayaa caawad runtii isu yimid, oo ay ka mid yihiin abwaankii weynaa Axmedey Cabdigaashaan, fanaankii qaranka ahaa Axmed Cali Cigaal, runtii lama soo koobi karo weeyayaasha yimid sida Cabdisaan Hereri, dhammaan fanaaniinta kasoo qayb galay, Cismaan Bullo hidaha iyo dhaqanka kooxda hidda dhowr oo iyaguna Hamilton ka yimid. Runtii caawa waxay habeen taariikh ah oo u noqon doonta taariikh u noqon doonta Toronto, iyo golahan oo ah daahub daahfur aad iyo aad u wanaagsan oo runtii dhaxal u noqon doonta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhammaan Toronto guud ahaan Canada ama North America oo dhan haddii Allah wada ogolaado.
Adaysoo koobaya, maxaa idin ku dhaliyay inaad barnaamijkan samaysaan amaba xaruntan aad furtaan?
Xuseen, oo af Soomaaligii iyo hidihii iyo dhaqankii ayaa lumaya. Haddaan u tusaale kaaga soo qaado, 6 caruur ayaan leeyahay. Macnaha waxyaalaha aan ka xishoodo waxaa ka mid ah caruurtadiina af Soomaali ku hadlibaa ama af Soomaali si jaban ay ku hadlaan. Iska badaa heesihii, gabayadii, buraanburadii, suugaantii, guuroogii, geeraarkii, hidihii, dhaqankii, caruur dhaqankii, maaragtay ciyaarihii kala duwanaa. Intaba macnaha ma hayno. Marka tani waa bilow rajo weyn aan ka leenahay insha Allah inay noqoto daahfur fiican u noqoto. Waqtiyada soo socdana waxaan samayn doonaa insha Allah inaan caruurta ku dhigooda aanu samayno golo wax lagu baro sida af Soomaaliga ama farta Soomaaliga sida loo qoro ama af Soomaaliga loogu hadlo, kadibna waxaanu bari doonaa hidahooda iyo dhaqankooda meesha ka yimaadeen oo ah dhaqanka ugu suuban adduunyada oo ah dhaqanka Soomaaliyeed kuna salaysan hidaha
kasoo in ay furitaanka barnaamijka kasoo qayb galeen dad kala duwan waxa sidoo kale lagu soo bandhigay heeso iyo ciyaaro ka tarjumaya dhaqanka Soomaalida. Laashin ama Abwaan Ahmedey Cabdi Gaashaan oo degan dalka Norway balse marti ku ahaa furitaanka Hidde Center ayaa muhiimad weyn ku sheegay in Soomaalida Toronto ay helaan xarun dhaqan.
Hadaan ugu faraxsanahay horta inaan ka soo qayb galo tan kale waxa umada wax weyn u leeyahay maanta dadkeeni waa kala firdhoomeen meel walba kala aaday dhaqankeeni waa kala dhumay marka in dhaqankeeni la soo celiyo umadeena la tuso yar iyo weyn ay daawadaan muhiim weyn u leeyahay waan ku taageersanaa guuleystan leeyahay anaga hadda Norway waxaan sameynaa maalinka Sabtida iyo Axada dugsi quraan baa loo dhigaa maxaaliira wax af Soomaaligana meesha gabayga iyo waxa aan tusna iyo hadalkii Soomaalida aan tusna macnaa si ay u bartaan oo afkooda markii iskoolka kale ay tagaan af Norway leey ala baraa mugta yaay iyo ala baraa anaga waxa ka bixinayna sabtiga axad aan tusna af Soomaaligi gabayadii aan u shidna marka aada loogu baahanya in lagu dhiirigeliyo carruurta af Soomaaliga.
Qaar ka mid ah martidii ka hadlay daafurka xarunta Hidde Center waxaa ka mid ahaa wariyaal sida Luul Tahliil oo ka mid ahay wariyaashii dhanka gabdhaha ugu horeeyay ee ka hadla telefishinka qaranka Soomaaliya iyo Cabdisalaam Ibraahim Harari oo muddo ku jiray saxaafadda. Waa kuwan Luul iyo Cabdisalaam waxaa ka hormaraysa Luul Tahliil.
Muhiimadda ay u leedahay barnaamijkan Hiddo ee Soomaalida ku nool Toronto iyo agagaarka Canada oo dhanba runtii Canada ahaan maanta ayay noogu horeysaa barnaamijkan Hiddo runtii waa barnaamij aad iyo aad aan u jeclaystay furtaanka ee Toronto caawin aan ka soo qayb galaan oo ka imid Alberta Calgary laygu casumay muhiimadda ay u leedahay runtii na waxaa ka mid ah dhalinyarada halkan ku dhalatay runtii say wallaahiga ah runtii barnaamijkan Hiddo aad iyo aad ay faa'iido dheeraad ay u tahay waxaa ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ay arkayaan culture-kii oo hadba nooc ciyaarihi iyo kala nooc ah runtii lagu soo bandhigayo waxaan rajaynayaa sanad kastana sidaan isi ka sii fiican inuu ku socon doono insha Allahu ta'ala.
Aad iyo aad baad walaaluma hadsan tahay aniguna ku faraxsanahay inaynu Toronto ku kulanno munaasabadan oo kale meel kastoo lagu qabto horta waa wax qiimo leh oo haddii la xoojinayo dhaqankii iyo hidihii Soomaalida ama loo gudbiyo jiilka dambe halkan ku dhashay ama ummadda kale ee waddankaba aynu ugu nimi kulankani sidaad caawa arkaysay wax qiimaha halkan ka dhacay abwaanadii orayaashii wariyaashii dad kale oo bulshada Soomaalida magac kula isugu yimid waxaan u malaynayaa inay waxtar weyn yeelan doonto sida meelaha kaleba ee UK ay ka mid tahay ee Minneapolis ay ka mid tahay ay xarumaha dhaqanku uga yeesheen muhiimadda weyn ayaa waxaan filayaa waxtar weyn inay ku soo biirin doonto Soomaalida Toronto ku nool iyo kuwa guud ahaanba Canada ku nool.
Asalaamu calaykum. Marka laga soo tago xaflada la tahay abaalmarinta lagu gudansiiyay oo waxqabadkaaga dhanka bulshada ku saabsan, taas sidee baad u aragtaa?
Wallahi walaal sharaf weyn bay mar kale ii tahay in maaragtay abaalmarinta la gudoonsiiyo waxyaabaha saas oo kaleyna run ahaantii waa waxa qofka bini'aadamka dhiirigelinta siiya inuu dadaalkiisa ka sii badiyo in dadka uu adeegayo Soomaaliyeed uu adeegida ka sii badiyo. Marka waan uga mahadnaqayaa xarunta Hidde Center abaalmarinta ay gudoonsiiyeen.
Faisal Xasan oo horey uga tirsanaa baarlamaanka gobolka Ontario isla markaana 2020kii soo rageliyay in gobolka Ontario looga aqoonsado toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida 26kii Juun ilaa 1 July ayaa barnaamijka qorbo u sheegay in ansixinta sharcigaas uu horseeday in Soomaalidu ay ku dhiiradaan furista xarumo dhaqan.
Waxaan aad iyo aad u mahadsantahay runtii biilkan aniga baarlamaanka Ontario aan ka baaskareeyay 2020kii wuxuu buddigiisa u yahay heritage-ka Soomaalida maadaama maartay gobolkii uu sharci ka yahay todobaadka ciidaha iyo dhaqanka Soomaalida marka waxa ay dhigelinaysaa Soomaalidu inay marka ay dhaqankooda ay ka faa'iideystaan soo badhigaan xarumo dhaqan xarumo magaranaysa hido oo balaaran oo soo jiidanaya afkooda dhaqankooda taariikhdooda iyo xeebaha kale ee dhaqanka khuseeya markaan waxay tahay farxad weyn inaan maartay caawa aan xafalto noocan oo kalaa aan Toronto aan kaga soo qayb galo
professor Saciid Saalax oo ka mid ah qoyanada Soomaalida ee degan dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in barnaamijyadan oo kale uu ku guuleysan karo joogteyn iyo ballaarin si ay uga faa'iideystaan Soomaalida
ma aha barnaamij hal habeen dhaca waxa faa'iidada u leh si aan markii dhaweyto aad u tilmaamayay waxa la joogteeyo haddii barnaamijyada tan oo kale oo waliba intan caawa ka duwan oo ka ballaadhan qurba joogta loo joogteyn lahaa waa waxtar u leh ubadka soo koraya oo wax ka barta waxtar u leh waayeelka xanuunsan oo waxtilmaanta u baahan waxtar u leh dadka hilowga sidaan u sheegay dalku hayo oo dhaymo u noqonaya barnaamijyada tan oo kale marka lagu sii ballaadhiyo sida ay sheegteen inay damacsan yihiin inay bandhigii buugaga kugu soo daraan inay aqoon isweydaarsiga iyo cilmi baarisaha afka iyo dhaqanka dalka kan lagu sii daro ayuu wax tar dhaba ah uu qurba joog iyo dhaqanka iyo afka iyo cid walba u yeelanayaa
dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oon ku soo qaatay daahfurka xarun lagu magacaabo Hidde Center oo laga hirgelinayo magaalada Toronto intaan mar kale kulmi doona wax Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
wararka magaalada Toronto waxa magaaladaasi lagu soo gabagabeeyay todobaadka ciyaaraha kubadda cagta Soomaalida Toronto waxana tartanka ka qayb galay kooxaha kala socda Yurub Mareykanka iyo magaalooyin kale oo dalka Canada kamida Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray
waxa sanadkan tartanka ka qayb galay 18 koox waxana ciyaarta kama dambeyska ah isugu soo haray labada koox ee ka dhisan magaalada Toronto ee Saif iyo Hilaac waxaa koobka ku guuleystay kooxda Saif kadib markii ciyaarta kama dambeyska ah ay la ciyaareen kooxda Hilaac ciyaarta oo ay daawanayeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee Canada iyo qaar ka mid ah Yurub iyo Mareykanka ayaa ku dhamaatay ever iyo ever waqti dheeri ah oo lagu daray kadib waxa gool kulaad ku badiyay kooxda Saif waxaan macallinka kooxda Saif Mas'uud Umar Ganjab oo u warramay VOA kadib guusha uu gaaray
walaay waxa guushan it was something I've been for so many years finally after 17 years I've won so many wins also walaay ayartooy oo muddo badan isla leelan ayarka aan soo diray kooxdana wasa qabsadeen they were able in asa leelan oo kooxdana isla qaadaan it was something oo muddo badan aan soo shaqeynay bas alxamdulillah ilaahay guusha way raaxsiye
doqon magaalada Toronto Olivia Joe iyo xilibaano kale ayaa ka soo qayb galay xiritaanka ciyaarta qabanqaabiyasha ciyaaraha sanadlaha ah ayaa qaba in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada Axmed Cabdikariim Mulaayo Antarjenyo oo u soo ciyaaray bilsanaadkii xulkii qaranka ee Soomaaliya iyo naadigii Jenyo waa madaxa tartanka todobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto ee uu sanad walba qabto ururka Today wuxuu tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay tartanka uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan nahay ururka Today maanta waxaan noo farxada in ciyaarta ay noo soo gabagabowday ujeedkeennana ma ahayn in yaa badiyay iyaa laga bajay waxaan annaga ku faraxsanahay in ciyaartooyu isdhexgalaa walaalowaan oo wixii xumaanaya dhibaatada dhan ay uga baxaan insha allah inta ay ka fiican inaan sameyno ayaan ku dadeynaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo
kasi koowin ciyaartooyda soomaalida ee qurbaha isku baranayaan tartankan sidoo kale ciyaartooydii hore ee soomaaliya ayaa rumaysan in dhalinyaradan ay ka soo baxaan ciyaartooy tayo leh oo matali kara xulka qaranka ee soomaaliya dadka sidaas aaminsan waxaa kamid ah Saciid Umar Cabdi oo kamid ah ciyaartoydii hore ee naadigii gaadiidka ee kubadda cagta Soomaaliya.
Xuseen, anigu ahaan jiray ciyaartoy hore oo khibrad u leh, markaan fiiriyo ciyaaraha ka socda magaalada Toronto, waxaan noocad ama aan u jeednaa in ay kasoo baxayaan dhalinyaro yaryara oo Soomaaliya oo xulka qaranka Soomaaliya matali doona oo mustaqbal fiican leh. Marka la fiirso xifrad ahaan iyo marka la fiirso technicality-gooda, dhinac walba markii laga fiiriyo, ilweylal yaryar oo u diyaarsan oo Soomaaliya oo matali doona qaranka Soomaaliya.
In ka badan 30 sano ayaa la qabanayay ciyaarahan, dad badan ayay u tahay madadaalo iyo isdhexgal bulsho, laakiin waxaa jira kuwa ku ballama inay isku arkaan ciyaarahan iyo magaalada Toronto. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Ilaa iyo 10 madaxweyne oo qaaradda Afrika ka soo jeeda iyo 10 wasiir arrimaha dibadeed iyo 400 ergo ayaa ku kulmay Axadii magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa hadal ka jeeday shirkan oo wakiil shanaad ee bartamaha sanadka ee Midowga Afrika. Waraysi ay qaaday VOA qaybta English to Africa waxaa warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ergada ku soo dhaweeyay Kenya isagoo sheegay in Afrika ay u mideysan tahay inay wax wada qabsato. Waxa uu sheegay in Afrika ay leedahay wax walba oo ay horumar ku gaari karto. Ruto ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in ka badan 10 sano kadib xurriyadii ay inta badan dalalka Afrika ka qaateen gumaystihii ay qaaraddu weli ku tiirsan tahay dhaqaale dabadeed oo ay ku sii wado qorshayaasheeda.
We are a busy continent that is going places. The young, clean, green continent of the future, and we are determined to lead our
nation. Waxaanaha qaarad mashquul ku ah oo tegaysa goobo kala duwan. Qaarad da'ir oo nadiif ah, qaarad cagaaran oo mustaqbal leh. Waxaan nagu go'an inaan horseedno socodkeena mustaqbalkana innagoo midaysan awoodna u leh inaan gacan ka geysano xal waara oo laga gaaro dhibaatooyinka caalamiga ah. Waxaan si wada jir ah u garwaaqsanaynaa, u keenaynaa xal wax ku ool ah oo aan fulinno, una wajahno caqabadaha naga hor imaanaya, gaarno horumar, soona hoyno natiijo.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeyay xaaladda gobolka Saaxil oo uu sheegay in dalal dhowr ah oo gobolka ah ay dhibaato ku qabaan inay dimuqraadiyadda u guuraan.
Obviously the situation in the Sahel, particularly with the G5 countries, continue to be of concern.
Sida iska cad xaaladda Saaxil, gaar ahaan wadamada G5 ayaa weli ah kuwa walaac leh. Wadamo dhowr ah oo ku yaala deegaanka iyo gobolka ayay saameeyeen isku dayo kala duwan oo loogu gudbi karo doorasho dimuqraadi ah. Midowga Afrika iyo ururada gobolka ayaa isku dayaya inay arrintan gacan ka geystaan si loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah si waafaqsan mabaadiida iyo rabitaanka dadka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda Soomaaliya ay tahay mid jilicsan, inkastoo ay jiraan buu yiri dadaallo ay wadaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu.
In the Horn of Africa, in Somalia, despite the remarkable efforts and the leadership of President Xasan Sheekh Maxamuud, with the support of ADMIS, the situation still remains fragile.
Geeska Afrikana, Soomaaliya inkastoo socdaan dadaallo muuqda oo hormuud ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo taageero ka helaya ADMIS, haddana xaaladdu weli waa mid jilicsan.
shirkan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa madaxweynayaasha ka qayb galay waxa kamid aha Azali Assoumani oo ah madaxweynaha dalka Comoros, Ali Bongo oo dalka Gabon madaxweyne ka ah, Abdul Fitah al-Sisi ga Masar, Macky Sall oo madaxweyne ka ah Senegal, Ismaaciil Umar Gelle oo madaxweyne ka ah Djibouti iyo Bola Tinubu oo ah madaxweynaha cusub ee Nigeria. Sidoo kale waxa ka qayb galay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faqi Maxamed iyo madax kale.
محمد بشير عبد الرحمن يا وربحين تاسين لسعسين يا الكات كريجي سني سنة وفي او اي ديرادها عندوليها لسعون ادرونيس كالويا قانا يا دقيي بوندادا كليا اسكو حرتروش كي كريميا واجزيرد اسنين تي ويركاس واهميت سابي دمشو لغونا قادي wada muhiim ah oo saxayda marta ayaa waxa sheegtay lamaha amniga ee dalka Ukraine warbixintan ayaa waxa qortay wakaaladda wararka ee AFP qaraxa ayaa ka dhacay buundada Kerch oo ah marin weyn oo ay maraan ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine saacado ka hor inta uusan waqtiga ka dhamaan heshiiska muhiimka ah ee lagu dhoofinayo dalgyada Ukraine ciidamada badda ee Kiev iyo kuwa amniga SBU ayaa fuliyay howlgal gaar ah oo adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee badda ka duura sida ilo ka tirsan ciidamada amniga ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Mas'uuliyiin Ruushku waxa ay sheegeen in lamaane rayid ahi ay ku dhinteen gabadhoodana ay ku dhaawacantay weerarka ka dhacay buundada kaasoo sidoo kale sanadkii hore waxyeelo ka soo gaaray qarax ay Moscow ku yeedhisay Kiev. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in la hakiyay socodka dadka iyo gaadiidka waxaana ka codsadeen dalxiisayaasha inay kuna gaadaan guryaha. Warka weerarka ayaa soo baxay iyadoo saacadda ay ka sii dhamaanayso heshiiska uu ogolaanaya Ukraine inay dhoofiso qamadiga iyadoo adeegsanaysa badda madow kaasoo heshiiska uu ku eg yahay dhammaadka Isniinta maanta. Ma jiro wax war oo ka soo baxay wadahadaladii ka dhacay Istanbul halkaas oo saraakiisha Turkiga iyo qaramada midoobay ay isku dayeen inay ku qanciyaan Ruushka inuu ogolaado kordhinta heshiiska markii ugu horreysay halkaas lagu saxay July 2022 intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay. Hindisaha qamadiga badda madow ayaa ogolaaday dhoofinta shixnadaha in ka badan 2.3 milyan oo tan oo qamadi Ukraine, laakiin dhoofinta ayaa hakad ku timid sababtoo ah Ruushka oo ilaa hadda diidan inuu cusboonaysiiyo heshiiska. Araajidu maystan ansixin dhammaan dhinacyada ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarunta isku xirka wadajirka ee JCC ee kormeeraya heshiiska. Ma jiraan maraakiib cusub oo loo ogolaaday inay ka qayb qaataan heshiiska tan iyo 27-kii Juun. Markabkii ugu dambeeyay ee xamuul ah oo ay ogolaadeen saxiixayaasha heshiiska ee Ukraine, Ruushka, Turkiga iyo qaramada midoobay oo ah markab xamuul qaada oo Turkigu leeyahay oo la yiraahdo TQ Samson ayaa ku sii jeeday badda madow isagoo kasoo tallaabay dekedda Odessa ee dalka Ukraine kuna sii jeeday Istanbul sida uu muujiyay websiteka gaadiidka badda galinkii dambe ee xadda. Warbixintaasi waxaa qortay wakaaladda wararka AFP halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa aan idin dulmano qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Ruushku waxa uu joojiyey ka qaybgalka heshiiskii sanadka jirsaday qaramada midoobay u ogolaanaya dalka Ukraine in ay wadankeeda ka dhoofiso badarka iyadoo la marsiinayo badda madow saacadoon kadib markii uu qarax ka dhacay buunda isku xirta Ruushka iyo jasiiradda Crimea, taasoo ay Moscow ku tilmaamtay weerar ay fuliyeen diradaha aan duuliyaha la socon ee Ukraine. Ruushku waxa uu sheegay in laba qof oo rayid ay ku dhinteen, gabadh ay dhaleen ay ku dhaawacantay weerarka. Moscow ayaa weerarkaasi ku tilmaamtay inuu ahaa mid argagixiso, waxaase ay sheegtay in uusan wax xiriir la lahayn go'aankii ay ka gaareen arrinta ku saabsan in aysan cusboonaysiinin heshiiska lagu dhoofinayo qamadiga dalkaasi Ukraine. Dabl hubaysan ayaa 10 qof oo rayid ahi ku dishay, isla mar ahaantaasina laba kale ku dhaawacay isgoys mashquul badan oo ku yaalla magaalada Bamenda ee dalka Cameroon ee waqooyi galbeed sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Isniintii. Gubjuge ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay ay baabuur ku yimaadeen dadkuna ay ku amreen inay sagxadda dhulka ay seexdaan, dabadeedna ay rasaas la dhaceen. Qaar ka mid dadka ayaa goobta isaga baxsaday, qaarkoodna waxa ay fuliyeen amarkii kooxda dableyda ahayd. Ciidamada difaaca Ambazine ADF loo soo gaabiyo oo ah kooxda ugu weyn ee gooni goosadka gobolka looga hadlo Ingiriiska dagaalada wadaha tan iyo 2017kii si ay uga soo horjeestaan takoorid ay ku eedeeyeen dowladda inta badan ku hadasha Faransiiska ayaa diiday mas'uuliyadda weerarkaasi inayadu ka dambeyso. Barasaabka gobolka Waqooyi Galbeed Adolf Lili Levrike ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixisadii ka dambeysay xasuuqa, sida uu yiri baaritaan ayaa socda iyo warkiisa ku daray. Warka dunida ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg markan ku soo dhawaada dhinacii heesaha, heestan ayaana idin soo qabanay.
Abarda batishira, adukoda mahtiyorura, gurti doobada kamayda gurti sakel dalay iyo daqanka xoola gurti sakel dalay iyo daqanka xoola
heestaasi waxaa ku luuqaynaya fanaanka xasan aadan samatar gabagabaye inuu ahayd idaacaddeenna caawiyo dunida aniguo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo berita dhururtii waxaan kala tegaynaa nabadgelyo